Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy izay tafaraka eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Tosika trany ny fandaliana ny momba ny hoe vavaka amin'izao fiomanana ho an'ny tanjobily ny aterahan'ny mpamonjy ny taona 2020 izao. Lohevitrintsika moa dia ny momba ny hoe Marie modely amin'ny vavaka. Erantsika amin'ny mopera Avelin dia hotoyantsika izany androany. Milohan'izay nefa aloha dia alo asitsika tamberina vetivety ny ndresantsika teto tamin'ny farany. Ambara teto raha fa hoe tena modely amin'ny fianambavaka mihitsy I Masina Maria. Ny ao amin'ny evanjely dia vitsy ny miresaka ny momba an'izay hoe fitiavam-bavaka Masina Maria izay. Fa nambara teto dia hoe izy dia olona fatra-piaino, olona mitandrina mpanatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Dia misy toetra anankitelo no mitanisaina teto hoe nampiavaka azy ao anatin'izay mahamodely azy izay. Dia oloha izany ley hoe izy feno fahasoavana, izany hoe tsy voakasom-pahotana tamin'ny fototra. Ny faharoa dia ny hoe ny fanetretena nananany. Izy dia olona nanetritena ary ny teny izay novaliany tamin'ny fotoana nilazan'ny anjely ny fitondrany an'i Jesosy Kristy anak'Andriamanitra ny hoe inty ho ankizy vavin'ny Tompo dia efa maneho an'izay fanetretenana izay. Ary ny fahatelo dia ny hoe olona malemy fanahy sy tsotra I Masina Maria. Andeha mompera hotoyantsika izay fandaliana momba ny hoe hatsara-panahy sy ny toetra nanana ny Masina Maria izay. Ankoatran'ireo telo efa voalazantsika ireo, inona ihany koa ny azo lazaina ny momba an'izay hoe hatsara-panahy nanana ny Masina Maria na ny toetra nanana an'izay?
Ankoatran'le izay nolazaintsika teo aloha ireo dia mbola misy hafa ihany koa azontsika alentahaka amin'ny Masina Maria, dia ny fahaizana migaga ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Masina Maria nanana ny toetra io, hainy ny sotra sy ny gaga ireo zava-tsoa maro nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Jere tsara izy fa rehefa nandray ny filazan'ny anjely ary nanaiky, dia nidodododo ny azakazaka nandeha nizara izany tamin'ny Elizabeta rahavaviny. Ny faly tamin'Andriamanitra mpamonjy azy izy satria nitsonjovin'Andriamanitra ny fiambaniany ankizy vaviny. Vavaka fisaorana an'Andriamanitra izy io, tsotra nefa feno fanetrentena lalina, feno fiontanam-po ary aingam-panahy no nanosika azy nanao an'izany. Na dia tao anatin'ny krizy kely izy tamin'ny nandray ny hafatra voalohany dia tsy nitanany samirery zany fa nizarany tamin'ny Elizabeth Ravaviny ny fahasoavana noraisiny dia afaliana moa zany ny nionan'izy ireo satria Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo fa teo ihany koa te hampianatra antsika zany de hoe na de ho anatin'ny fahasahiranana azysika fa tokony hoe antsika mandrakariva ny misaotra an'Andriamanitra amin'izay kely azotsika fa ao anatin'izay te hampianatra antsika koa i Masina Maria fa ny fifampizarana dia zava-dehibe eo amin'ny fiainana ary ny vavaka ataontsika nge dia fizarana ny fiainantsika amin'Andriamanitra na tsara io na ratsy dia izay ilay fomba fitenintsika hoe fampizarany manta sy ny masaka satria eo ny tsara dia eo koa ny ratsy dia ifampizarana ahaizana mitondra anazy ohatran'izany nataon'ny Masina Maria teo amin'ny fiainany ka ilay toetsaina ty mizara io no nentiny ny sedra sy nangatam-panazavana tamin'ny anjely rehefa nilazana fa hoe hiteraka ny zanak'Andriamanitra izy kanefa rehefa nahazo ny fanazavana tamin'ny anjely izy dia nanaiky ary nametraka izany teo ampelatanan'Andriamanitra tanteraka ny fiainany.
Inona zany mampirana ny anjara toeran'ny Masina Maria ho antsika kristiana?
Azo lazana hoe lakandranom-pahasoavana izy ho antsika kristiana satria raha jerentsika kely ny zava-niseho tao amin'ny fampakarambady tany Kana dia teo Jesosy ny reniny nahita ny fahasahiranana nahazo ny mpikarakara ny fanasana izy ary nahita ilay zavatra tsy ampy hitany reny mety azo lazantsika hoe lafin-javatra kely nefa eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny Masina Maria izay nanatrika dia lehibe satria araka ny kolontsaina jio dia ny divay izay tsy ampy no hitan'ny Masina Maria ary zava-dehibe amin'ny fety jio dia ny fisian'ny divay ka tsy azo lazaina hoe kely ilay zavatra tsy ampy fa i Masina Maria no ny janona ho mpanelanelana any mpandahatra ny fanasana sy ny zanany ary fantany fa ny zanany dia afaka manao zava-dehibe eo anolohan'ny fahasahiranantsika olombelona dia izay no natonga anazy nanome karazana baiko ho an'reto mpandahatra ny fanasana dia hoe araka ilay teniny ao amin'ny evanjely Masinday Joany manao hoe ataovy izay rehetra lazainy aminareo nametraka ny tenany teo afovoany izy te ilaza amintsika zay fa mpanelanelana antsika amin'izy Jesosy zanany i Masina Maria fa amin'ny mahareny azy ihany koa dia mahatsapa izay ilaintsika ary afaka mampiseho amin'ny zanany ny tsy ampy eo amin'ny fiainantsika izy ny angatana amintsika anefa dia mila ny fahatokisana mila ny fahatokisantsika izy mba hahafahan'i Jesosy manao fahagagana eo amin'ny fiainantsika izany no mahazo lazaina hoe lakandranom-pahasoavana eo amin'ny fiainantsika i Masina Maria amin'izao fotoana izao ihany koa dia mbola manohy ny vavaka miaraka amin'ny Masina Maria io ny fiangonana ka manolotra amin'Andriamanitra izay ilaintsika rehetrarehetra sy ny fijaliantsika amin'ny zanany izy
vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra
reny a tsy mahafo zanaka i Masina Maria ary betsaka ny toetra zany tirafintsika ao aminy dia anentanantsika kristiana izay fahaizantsika mifandray amin'ilay renin'Andriamanitra izay a satria manampy antsika izy amin'ny fifandraisana amin'ny zanany izay ny fiarahantsika mandra-pitafo amin'ny manaraka indray ary velomoto
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco